na samem nutriju, ne, prav vidimo nekih več vrst del, se pravi tvoje, recimo če vzamem tvoj projekt, ne, ni ne izraža nekega direktnega statementa, se pravi ni ni direktno, ne, se pravi ti lahko interpretacijo sporočilo ali pa kakorkoli iščeš, jo nekako izbrskaš iz tega, iz same podobe, ne. Dočim imamo na sami razstavi ogromno projektov, ki so v bistvu direktni. Zdaj, kako se tebi v bistvu zdi, da mora samo delo izražati nek trden statement, samo umetniško delo? To, kar se nekako neka, en tak diskurs se je ustvaril, recimo v 90-ih, da delo mora biti, da bom rekel, družbeno angažirano skorda, ne? Da je relevantno. Ne? Se pravi, sama estetika je bila pa zelo nižje cenjena. Ne? Zdaj, kak imaš ti, v bistvu, kakšno je tvoje stališče do tega? Ker si nekje vmes, ne? Ti imaš sporočilo, ki ga je treba sicer izbrskati, ampak nisi pa definitivno ne greš straight to the point, ne, z samim delom.
Ja, zelo fajn vprašanje. Estetika in politika, ne. Jaz sem tako rekla, eno krasno predavanje je imel Rancière na Goldsmithu, ne, par let nazaj, ne, in je pokazal eno krasno fotografijo ene izraelske umetnice, žal se mu spomnila imena, in je bil pač nek landscape fotka z nekim blaznim kamnom na neki potki, tako mehna potkica temu landscape, je neka skaludra čez ždi, ne, in je šlo za neko mejo, za nek mejni prehod, pa tako naprej, ne. In prav to, ne, veš, in to mene blazno zanima. Se pravi, da nekako uspeš neko osebno poetiko naprej peljati, ki nima nujno nekega teksta, če hočemo temu tako reči, nekega statementa, recimo, ampak to enostavno pač prepustiš gledalcu oziroma se potem naprej s tem igraš v nekih podlivelih, lahko za naslovi ali pa z ostalimi elementi, ki se lahko pojavijo znotraj neke instalacije. Mene osebno to zelo zanima, ne. Se pravi, kje je še, kje umetnost danes lahko prebiva, da je družbeno kritična, angažirana, ampak da vsem prepusti nek ta prostor, nek osebni poetiki. Pa v bistvu, veš, ta fraza, ne, osebna poetika je recimo zelo, sploh ne mogoče v Londonu trenutno zelo sovražena, sploh strani mogoče teoretikov in umetnikov, ki propagirajo neko družbeno angažirano umetnost, mogoče tudi relacijsko estetiko in tako naprej. Ampak meni se zdi, da pa trenutno je to tisto, tudi mogoče zaradi same krize in tako naprej, je pa tisto sršno. Kamor, jaz osebno se
nekako
hočem
vrniti v teatru. Na se, v bistvu, bi lahko rekli, da v Sloveniji dejansko prav ta relacijska estetika nekako postala mainstream, malo zamudo, ne? Mogoče v 90-ih še ni bila toliko, kakor je kasneje postala, ne?
Ja, se, veš, se vedno stvari pač prihajajo pač s prevodi, z, pač, ja, seveda, vedno je neka zamuda, ne? Ja, po eni strani ja, ne. Po drugi pa tudi sej, a veš, vse ti projekti so se tudi že prej tukaj dogajali. Samo mogoče jih treba ponovno pregledati, jeti skozi njih in najdeš mogoče neke čisto sodobne preplete, ne, hkratne, ki pa mogoče niso, mogoče je včas fajn, da umetnik nima imena tistega, kar počne. Ker takoj, ko dobi fraze, še v bistvu je narobe pot, ne. V bistvu umetniki so tisti, ki naj bi najprej ustvarili, potem pa pridejo teoretiki, pa jim dajo imena. Grozni pa, ko umetnik vzame knjigo in receptovsko sledi zadevi. Tako da to se mi zdi, da sploh zadnje, vse niso niti zadnje leta, zadnjih 10 let se to zelo dogaja, zdaj pa iščejo alternative, ne. Recimo se tudi v glasbi, ne, kaj bi bil nek, če bi zdaj rekel, ok, od 2000 do 2010, kako bi opredelili neko ime za glasbo teh let, ne? Ni, ne. In znotraj umetnosti vsi samo neke alternative iščejo, vsi neke izme iščejo. Recimo zdaj ta, ne, alter modernity, ne, je najboljši primer spet, ne, zdaj ta, tudi v Tateu, ne, ta razstava in v bistvu neko iskanje zdaj, spet sploh teh nekih migrantskih zadev, nomadizmov, oziroma, ne, zdaj pač ali umetnik same neke trajektorije črta, ne, in tako naprej. Pač iskanje alternativ in to je mogoče tudi normalno, ker je leto ta kriza prišla, ne ve se čist več, kaj je umetniško delo, kaj je proces.
Definitivno pa smo v nekem času hiperprodukcije, ne vem koliko paralelnih situacij, ki pa so praktično zdaj že vse relevantne. Ne? In relacijska estetika in recimo neka popolnoma dekorativna umetnost, lahko na drugi strani in vse, kar je vmes med tem. Ne?
Ne, se ti je zelo vsem zanimivo, no, oziroma zanimivo, pomembno, da se pa vseeno vprašam, kolikrat lahko prepogneš neko stvar, da cinizem pa še zmer deluje, ne? Ker tukaj pa lahko tako zelo padeš, ne? Flop na obraz, ne. Narediš en zgib preveč, pa skensleš v bistvu tisto inicialno idejo, ne. Tako da je, se mi zdi, da je triki, ne. Mislim, sploh pri teh na družbeno angažiranih zadeva. Sej, če ti delaš tam nekaj v svojem ateljeju z dost neko, kaj pa vem, ne, mogoče. To pač je osebno poetiko, ki je pač tako zelo dohurana, da te niti ne zanima, kaj se okrog dogaja, ne, je veliko lažje mogoče, ne. In se to znotraj tega ti lahko v bistvu nek blazen političen statement narediš, ne.
Ja, sej to. No sej, a imajo tvoje dela, recimo s tem suspenzem, ko ga narediš, recimo praviš, imaš stojala, na katerih so recimo te ptice ujede in stojali, ni nekaj v redu, ne, je tle en suspens, en namik, ima to nek političen statement, recimo.
Ja, veš, se spet jaz jim pol nazaj v to, no, zgodovino, ne, ready made, pa se Suzana Miljevska je zelo fajno o tem pisala, ne, pa to sem dokaj, že zelo dolgo nazaj so pol vzhodni umetniki razstavljali v bistvu neke ostanke nekih porcelanov iz tovaren, ko so bili v bistvu tisti, ki so imeli napako, ne, pa tisti, ki so bili res, ne, res serijsko proizvedeni in postavljeni na police, tako da, ta sama zgodovina napake, ne, je zelo zanimiva. Sploh mogoče, zdaj, če spet govorimo East-West, ne, ker govori o družbenih relacijah. In mogoče, če se vprašamo to, kar je mogoče tudi ješen mečkan načenjal, ne, zdaj, kako lahko govorimo o nekih reapropriacijah, nekih historičnih metod ali pa avantgard, ki so res govorili o družbenih sistemih, je mogoče prav ta zgodovina napake, pa reapropriacija napake zelo zanimiva. Ne? Ker se mi zdi vsem, da je v tem okolju je velik bolj dojemljivo tudi in publika in sama nic zgodovine, no, da v tem govorimo. Bolj plodna tla so mogoče za to raziskovanje.
Zdaj, recimo, tem, ko sem govoril o tem suspenzu, ne, se pravi, ti zelo dobro rekel, uporabljaš fotografijo, verjetno tudi druge medije, ampak recimo, če se osredotočim na fotografijo, ne, se pravi na, recimo še na projekt zraven, kako se mu reče, Airport Projects, torej tudi ena serija fotografij, v bistvu ti ustvarjaš nekak ene take popolnoma iracionalne prostore, recimo, vsaj na videz so takšni, ne. Zdaj, kakšno je po tvojem mnenju zdaj nek odnos med slikarstvom in fotografijo? Jaz na zadnjem času namreč večkrat opazil, da fotografija sama je uspela v popolno iracionalnost s svojim podobom in med tem, ko slikarstvo, sploh v nekem tem hiperrealizmu, ne, kar se spet navezuje na utri, preprost samo preslikava neko fotografijo, nek običajen motiv. Kje se je to zgodilo? Recimo, to se je meni zgodilo na Beneškem bienalu v italijanskem paviljonu, da sta bila tam dva fotografa, ki sta kreirala, recimo ustvarila neko realnost, in da je bilo potem tam zraven 10 slikarjev, ki so samo upodabljali to realnost na podlagi neke fotografije, na podlagi, mislim, na način nekega hiperrealizma. In se mi je zdaj to popolno brat, ne, iz tega osnovnega postulata fotografije, ki naj bi, ne, beležila pa slikarstvo, ki bi ustvarjal. Kak se tebi zdi, recimo, kaj meniš o tem?
Ja, veš, kaj mi se vse gre, ne, gre za v bistvu na obeh primerih za zelo stare medije, ne, in v bistvu pri sami raziskavi, mogoče samega subjekta, depikcije, ali veš, v bistvu, ne, tako kot, foto, mislim, tako kot lahko objektiv obrniš, ne, greš v totalen blur, pa v totalen fokus, ne. Ali veš, v bistvu, kaj češ drugega, ne, znotraj, zdaj, posveda, ne, zelo parafraziram, pa zelo banalno bo to zdaj izvenelo, ampak, a veš, je v bistvu, če se samo v tej hiperrealnosti, po preslikavi, odslikavi, ne, govorimo. Ampak zelo zanimiv primer je pa kot čist nek counteract temu, ko si zdaj rekel, je recimo Dextab Dalwood, ki je zdaj na Turner Prize nominiran, slikar, no, on pa dela, on dela pa neke imaginarne prostore, načeloma tragično umrlih velikih imen, recimo Kurt Cobain's Greenhouse je en tak krasen primer, ne? In je tako, tako dost brutalistično slikarstvo nekih fiktivnih situacij, tako da to je recimo zelo zanimivo, ne? Sploh, ker recimo Dexter že zelo dolg je na sceni, pa nekak ni pršel v tist nekak top 5, ne? Oziroma da bi ga zdaj ljudje klonirali kot nekega mojstra, ne? Tako kot se pa z ostalimi zgodil, ne? Fokni je naprej. Zdaj, pri sami fotografiji pa tako, no, jaz sem se pa začela posluževati fotografije zaradi tega, ker je šlo za pač prenos oziroma jaz dejansko za dokument neke inscenacije, ker sem vedno posegala v prostore, so bili ne galerijski, vedno sem se igrala s te avtoriteto, se pravi, so me zanimali neki borderline prostori, letališča, mejni prehodi, tako naprej. Se pravi, v bistvu neki prostori, lahko gremo kot že, ne prostori, ampak bolj zaradi tega, ker tam nekega organskega bivanja ni. Ne. Seveda je bil pa vedno problem s publiko. Ne. Publike nisi mogel not propelati, tudi če si že dobil dovoljenje za izvedbo nekega projekta. Pa seveda spet pojavi vprašanje avtoritete avtorstva, same karizme umetniškega dela in tako naprej. Ampak kaj se pa začelo dogajati, je bilo pa to, da seveda ne, fotografija pač smeraš pogled, ne, in je še en dodaten, še en dodaten level avtoritete znotraj medija. In v bistvu mi je to zelo pasal, zato kar sem hotela raziskovati, ne, se pravi, v bistvu to oblazno, v bistvu skor neko totalitarno neko impozicijo nekega videnja, ne, ki v bistvu je pa prevedla samo inicialno lokacijo, ne, nek teritorij, znotraj katerega se je ta pač performance oziroma inscenacija zgodila. Ampak potem pa, viš, pa naenkrat so se pa to pač pojavljali kot fotografije, ki si jih razstavil in so same po sebi postali umetniški objekt in tukaj sem se pa začela ukvarjati kritično s tem, kaj v bistvu umetniški objekt naj bi bil. Če je res samo suvenir na steni neke akcije, ki je bila izvedena čisto nekje drugje, ne.
Ok, zdaj čist za konc, ne, se pravi ta Airport Projects, ne, se pravi, se je en del projekta bil to, da se je razstavilo v teh nekih nestandardih, ne galerijskih prostorih, drug del pa dejansko to, da so te prostori tudi bili upodobljeni ali pa zabeleženi, ne, ampak vsem se je te fotografije, podobe same po sebi delujejo, kot da so ustvarjene, da so blazno inscenirane, ne? Zdaj, kak princip dela si imela v bistvu in kako si prišel do tega, da si lahko te prostore uporablja?
Se, tukaj gremo spet na to pač iluzijo tega obstoječega sistema, ne? Oziroma pač to autoritativnost, ne? Kar pač enostavno pride do nje čisto iluzijo, ne? Kar pač se stvari, sveda te zadeve zelo težko dobiti sploh brez nekega backupa, neke galerije in tako naprej, ne. Ampak, da grem nazaj, no, pa sami ti prostori tudi so me začeli zelo matrati zaradi nekega prvega projekta, ki sem ga pač delala še s tremi puncami v skupini pa supporta zelo dolg nazaj. Ampak tam se je začel, no, da smo pač mi kot neke umetnice bile nekaj med neko hostesom in pa nekim oficerjem, se pravi, prav med tem, ali omogočaš prehod ali onemogočaš prehod gledalcu, ne, nekemu uporabniku, če hočeš. In v bistvu ti Airport Project so bili pač vsi dejanski projekti, ki so pač imeli dejansko publiko, razen, ja, eni par jih ni imeli, no, res, nismo mogli pač noter ljudi pripeljati. Ampak tam sem recimo, kar je bilo delano na letališču Jožeta Pučnika, sem res hotela posešti v prostor, ki je bil na novo zgrajen terminal, preden se kakršen kot branding zgodil in tako naprej, ko res obstaja tist prostor znotraj tistega svojega, ne, med prostora. Je bilo zelo hecno, ne, ker v bistvu je projekt pa zapadl potem pod odprtje terminala in preimenovanje letališča. Jaz sem se pa dejansko hotela ukvarjati s tem, ne, pač brandingom oziroma, ne, zelo pač prenešeno iz sveta umetnosti, kako zapakiraš neko egzotiko, če hočeš neko drugost, kot nek teritorij, ne. In tukaj je bilo pa zelo zanimivo, ne, še govorimo o realnem, ker je bil perfekten moment, kjer je v bistvu sam umetniški projekt, ki je bil pač nastoj bil Curious Welcome, jaz sem potem Policijski orkester Republike Slovenije, ki je pač preigraval I Feel Love, ki je bil takrat izbran kot novi slogan Slovenije. Tako da, veš, se je v bistvu zelo dejansko se je poseglo v realno življenje. Ne? Ampak potem je realno življenje poseglo nazaj in je cel projekt lahko, mislim, enostavno izpadel zelo, zelo politično in zelo, zelo angažiran. Ne? In zdaj gre pa nazaj k temu tvojemu vprašanju, za moj pojem je preveč, ker je pol izpadlo kot nek komentar. Oziroma potem, a veš, bi bilo zelo težko, a veš, ga obrniti v to pravo smer, ne, da bi rekel, ok, ali je to res tako že absurdno, da je v bistvu res kontri, ali je v bistvu, ali gre z roko v roki z oficialnim, ne, renameom.
In, ampak to je dejstvo, ne, v bistvu včasih očitno gre malo umetniško delo svojo pot in je ne moreš kontrolirati.
Ja, ja, sploh kadar gre za te zunanje prostore, ne, in mislim, ko res umetnost poseže v življenje si točno to zgodi. In je lahko zelo zanimivo, ne? Ampak te lahko zelo preseneti in spet prije do teh napad v sistemu. Ne?
Lahko verjetno dosti reinterpretirati situacijo, ne? Se pravi, je poudarek nekje posem druge. Ne?
Ne, fajn je pa, da je debata, seveda, se vsi delamo pač projekte, zato se pač debate načenjajo, ne? Se pač, se to ni neka znanost, se ni prav pa narobe projekta. Ne? Projekti so zato pa razstavi, da se pač o njih potem pogovarjamo, da dejansko dajo neke nove smernice za drugo razmišljanje.